Tänane piiblivõtme tekst tuleb ilmutusraamatust 20. peatükist ja loen alates esimesest salmist. Ja ma nägin ingli taevast maha tulevat, sellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes. Ja ta võttis kinni lohe, vana mao, see on kuradi, ehk saatana, ja sidus tahelaisse tuhandeks aastaks ja heitis ta sügaviku ja pani ta luku taha ja vajutas peale poole teda pitseri, et ta enam ei eksitaks rahvaid, kuni need 1000 aastat otsa saavad. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Ja ma nägin aujärgi ja neid, kes nendel istusid, ja kohus anti nende kätte. Ja ma nägin nende hingi, kellede pead olid ära raiutud Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast, ja kes ei olnud kumardanud metsalist ega tema kuju, ega olnud võtnud tema märki oma otsaesisele ja oma käe peale. Ja nad virgusid ellu usus ja valitsesid kuninglikult ühes Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei elustunud mitte, kuni need 1000 aastat otsa saavad. See on esimene ülestõusmine. Õnnis ja püha on see, kellel on osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad peavad olema Jumala ja Kristuse preestrid ja valitsema kuninglikult ühes temaga need 1000 aastat. Ja kui need 1000 aastat täis saavad, siis lastakse saatan lahti oma vangist ja ta läheb välja eksitama rahvaid, kes elavad ilmamaa neljas nurgas, Googi ja Maagoogi, neid sõtta koguma. Nende arv on nagu mereäärne liiv. Ja nad tulid üles ilmamaa lagendikule ja piirasid ümber pühade leeri ja armastatud linna. Siis langes tuli taevast maha ja sõinad ära. Ja kurad, kes neid eksitas, heideti tule ja väävli järve, kus on ka metsaline ja vale prohvet. Ja neid vaevatakse ööd ja päevad ajastute ajastuteni. Ja ma nägin suurt valget aujärge ja seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ja neile ei leitud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi seisvat taujärje ees ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järele. Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surma vald andsid tagasi surnud, kes neis olid. Ja igaühele mõisteti kohut tema tegude järele. Ja surm ja surmavald heideti tulejärve, see on teine surm, tulejärv. Ja keda ei leitud, kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve. Ilmutuse raamat on selline keeruline raamat, millest sageli isegi ei taheta väga palju jutlustada, sellepärast, et seal on tohutult palju sümboolikat ja palju selliseid asju, mida on võib-olla inimlikult raske seletada või isegi inimkeelde panna. Kui Johannes oma ilmutused sai, siis ta sageli kasutas sellist väljendit, et see, mida ta taevas või vaimses maailmas nägi, on nagu miski maa peal, ilmselt puudus tal isegi terminoloogia, et need asju kirjeldada inimkeeli siis. Aga samas me näeme, et siin kirjeldatakse väga ühemõtteliselt tuleviku sündmusi ja seda, mis kunagi seda planeeti ees ootab. Loomulikult, kui nüüd tulla konkreetselt selle ilmutusraamatu 20. peatüki juurde, siis aeg ei võimalda siin käsitleda kõik võimalike erinevaid tõlgitsusi, kas need 1000 aastat on reaalselt 1000 aastat või on see sümboolne pikk ajajärk, kus Kristus valitseb. Ja ma ei püüagi sellega tegelema hakata, sellepärast, et aeg paneb oma piirangud. Aga ma keskenduksin siin mõnele minu arvates kõige olulisemale punktile. Esiteks, mida me siit näeme, on see, et tuleb üks päev, kus saatana tegevusele pannakse piir. Siin öeldakse, et kõigepealt ta aheldati 1000 aastaks, et ta ei saaks rahvast eksitada enam ja siis kui ta mõne pärast välja lasti või mõneks ajaks välja lasti hiljem, siis öeldakse, et ta võttis ette oma viimase mässukatse ja kukkus ka selles läbi. Võib öelda, et saatan pandi vangi, see vangla teda ei parandanud, kui ta välja lasti, siis ta jätkas täpselt samas vaimus ja lõpuks sai ta oma karistuse. Me näeme, et siis kirjeldatakse aega, kus see asi sünnib ja kus saatan ei saa enam eksitada inimesi. See on tegelikult tema töö põhikirjeldus, nii-öelda 24-7 tegeleb ta sellega, et inimesi eksitada. Ajad muutuvad, aga me näeme, et siin jõuab kätte selline periood, selline aeg, kus kurjus ei saa enam võimutseda. Me ilmselt oleme niivõrd harjunud juba sellise maailmaga ja nii-öelda sellise vaimuliku või vaimse atmosfääriga, kus kurjus mõjutab seda tohutult palju. Paulus näiteks 2. Korintuse kirja 4. peatükis 4. salmis nimetab saatanat selle maailma jumalaks, siis väikes algustähega jumalaks, aga viidates sellele, et tal on päris suur võim siin selles ilmas. Efesuse kirjas 2. peatükis 2. salmis nimetab ta saatanat õhuvalla vürstiks, jällegi viidates sellele võimule ja valitsusele, mis saatanal praeguses maailmas on. Johannes Siljem oma esimeses kirjas ja 5. peatükis salmis 19 ütleb, et kõik maailm on tigeda võimuses. Aga me näeme, et see ei saa kesta nii igavesti. Siin öeldakse, et saatan ühel hetkel pannakse vangi ja tema mõju siit ilmast kaob. Nagu ma mainisin, kui ta lahti lastakse, siis ta küll jätkab selles samas vaimus, eksitab inimesi, kogub neid sõtta Jumala vastu, mis tegelikult terve inimeksistentsi jooksul on olnud tema üks põhiline ülesanne. Eksitada inimesi, pöörata neid Jumala vastu ja selle kaudu siis tekitada Jumalale niivõrd kuivõrd kahju, nagu tema seda teha saab. Me näeme siis, et tegelikult kogu selle maailma kurjuse taga on üks vaimne jõud. See ei ole lihtsalt mingisugune abstraktne jõud, vaid see on isik, see on saatan. Aga me näeme siin, et vaatamata sellele, et saatan inimesi eksitas ja sai oma karistuse kätte, Jumal ei pea inimesi mingisugusteks vastutusvõimetuteks marionettideks, kes on lihtsalt eksitatud ja selle tõttu vastutusvõimetud. Siin öeldakse, et ka ühel päeval tuleb inimestel seista kohtu ees ja anda aru oma tegudest või tegemata jätmistest. Nii nagu saatana tegevusele pannakse piir, nii samamoodi inimlikule kurjusele ühel päeval pannakse piir. Inimesed peavad vastutama oma otsuste ja oma valikute eest Jumala ees kohtupäeval. Võibolla siin ilmas on paljudele tundunud, et nad võivad karistamatult teha kurja, ignoreerida kõiki Jumala seadusi, külvata ükskõik mida ja lõigata mitte midagi sellest, aga siin öeldakse, et nii ei kesta see igavesti. Ajad muutuvad, nagu ma ütlesin, ja on tulemas aeg, kus kõik see maailma kord saab olema hoopis teissugune. Siin kirjeldatakse ihuliku üles tõusmist, mida tegelikult Jumal pakub kõigile inimestele. See saab osaks kõigile, aga igavene elu koos Jumalaga või Jumala juures saab osaks ainult neile, kes selle ise valinud on. Me näeme Jumalat kohut mõistmas ja üks asi, mis mulle eriti siin silmatorkab, on see, et Jumal oma kohtumõistmises on perfektselt õiglane. Öeldakse, et siin avati raamat, üks raamat, mis oli eluraamat ja kui inimeste nimed olid seal, siis nende igavene elu Jumale juures oli garanteeritud, aga avati ka teised raamatud. Tegude raamatud võib öelda, et toimikud. Mina ise töötan vanglas iga päev ja näen seda, kuidas inimesed, kes on kurja teinud, kellel on oma toimikud, nad lähevad nendega kohtusse ja nende üle mõistetakse seal kohut. Samamoodi on taevane toimik igal inimesel, kus on kirjas kõik tema teod ja tegemata jätmised ja igal ühel tuleb ühel päeval sellest aru anda. Kõik saavad lõppkokkuvõttes terveks igavikuks selle, mida nad on valinud siin selles elus. Kes on hüljanud Jumala, saab seda terveks igavikuks. Kes on otsustanud käia koos Jumalaga, saab ka seda terveks igavikuks. Ja Jumal, nii nagu me selles kirjakohas näeme taevase kohtumõistjana, on igas mõttes aus, õiglane ja tema pilgu eest ei jää mitte midagi varjatuks, kui võibolla kurjategija loodab, et prokurör ehk ei näe või uurijad ei suuda tuvastada, siis taevase kohtumõistja silme ees on kõik need asjad läbi nähtavad ja ainus advokaat, kes selles kohtus meid kaitsta ja päästa suudab, on Jeesus. Jeesus, kes kõrvaldas meie toimiku, kui ta selle ristikülge naelutas. Nii et minu lõppküsimus oleks väga kuidas öelda, võibolla evangelistile väga omane küsida, et kui siin räägitakse eluraamatust, siis kas sinu nimi on seal kirjas? See, et sa oled kirikuliige, võib olla hea, see, et sa oled võibolla ristitud ja leeritatud samuti, kuid küsimus, mida Jumala sõna meile siin esitab, on see, et kas ma olen kindel selles, et Jumala juures eluraamatus on minu nimi kirjas. Ja kui on, siis nii nagu Piibel ütleb, mul võib olla julgus Jumala ees kohtupäeval, sest ma tean, et mina olen õige poole peal.